All human rights for all. Високий ропос жмогоу стейсис
висіянс. Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. Ви слухаєте правоборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. Визволення гомельського правооборонця Леоніда Судоленки. Гэта прокоментують експертки у правах чоловіка по Гомельщині Олена Маслюкова і Марія Тарасенко у відповідній рубриці «Коментар експерта».
Не хапало його мудрості, його досвіду.
Премія ААН правооборончому центру «Весна». Чому гэта прэмія прэстыжная, пачуем у рубрыцы «Падзея».
Прэмія існуе з 1968 года і вручаецца раз на 5 гадоў.
Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі «Камунікат.орг» заблакавалі ў Беларусі. Гэта пракаментуе яго стваральнік Яраслаў Іванюк у адпаведнай рубрыцы «Каментар».
Я крыху ў ступары, пра тое трэба пытаць міністэрства інфармацыі.
Пражыць амаль 2 гады без пашпарту, які забралі сілавікі. З гэтым сутыкнулася праваабаронца «Вясны» Любоў Ланіна, і пра гэта яна распавядзе ў рубрыцы «Асоба».
Адчуванне, што ты... што ты крыху ніхто?
Свет, але для інших твой дым цигарет тепер став лишнім, самими першими легкими кроками крочим один за одним. Як хутка від близьких ми стали далекими, мерить пустое з пустым. Были наши дни полными, полными. Что тебе рад их помним мы Коло наших маркотица, а пчим маркотица. Я знаю давно твои секреты, как у темным кино. Все сюжеты самыми простыми выкажи, что на душе. Я хутка с тобою мы стали дорослыми в этой ночной тиши. Были наши дни полными, полными. Что тебе рад их помним мы Коло наших маркотица, а пчим маркотица. Тебе рад их помним мы Коло наших маркотица, а пчим маркотица. А пчим маркотица, а пчим маркотица.
Коментар эксперта.
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. Навіна минулого тижня – це визволення Леоніда Судоленки, правооборонці з Гомеля. І про це ми сьогодні розмовляємо з Оленою Маслюковою, правооборонці зі Світлогорську, з Гомельського регіону, правооборонці «Весни». Вітаю, Олена.
День добрий.
І так само з Марією Тарасенко, яку судили разом з Леонідом, так само правооборонці. Вітаю, Марія.
Добрий день.
Подкажите, калі ласка, яким для вас было чаканне Леоніда увесь гэты час?
Я б сказала, што цяжкавата было без гэтага пана, таму што сапраўды гэта гонар і годнасць Гомельскай вобласці ў галіне абароны правоў чалавека. Вельмі дасвечаны чалавек, вельмі грамотны юрыст, І сапраўды я бачыла яго ў працы падчас судовых пасяджэнняў, калі ён бараніў людзей, і гэта было, я б сказала, шэдэврально. Мне вельмі падабалася, таму што ўсё лагічна, паслядоўна, правільна, без напружання і пры гэтым з такім напорам юрыдычным, што ў яго апанентаў не было магчымасцяў нават спрачацца з яго довадамі, з логікай яго абароны. Вось. І для мяне гэта сапраўды прыклад чалавека, які заўсёды ёсць і быў на сваім месцы. Чалавек, які падзяляе, безумоўна падзяляе каштоўнасці правоў чалавека, разумее іх сэнс, іх змест, іх важнасць, ось, і прыкладаў усе свае намаганні і веды дзеля таго, каб бараніць правы людзей. І адсутнасць яго, вось, весь гэты перыяд, яна сапраўды вельмі сказвалася. Нам не хапала яго мудрасці, яго досведу, ось, яго напорыстасці, і таму мы вельмі рады, што ён нарэшце выйшаў на свабоду.
Для мяне гэта падзея года амаль, таму што мы чакалі вызвалення Леаніда Судаленка. Гэта чалавек вельмі выбітны ў галіне правоў чалавека, і ён багата зрабіў для правоў чалавека, для іх, для бароны. І таму вельмі рада, што ён выйшаў. Я яго ведаю з 2019 года, калі ён бараніў мае правы. А пасля таго, як улады прынялі другую версію тунеядскага дэкрэту, гэта чалавек вельмі адданы. Ён, як юрыст, вельмі, паўтару, што грамотна бараніў. І для яго гэта было вельмі важная справа, таму ён заўсёды сябе называў. Пасля 2017 года, калі былі масавыя пратэсты, ён казаў, што я адвакат дармаеду.
Ён неяк выйшаў на плошчу ў Гомелі і да, так і сказаў.
Ён сказаў перад некалькімі тысяч пратэстоўцаў супраць гэтага дэкрэта. Ён выйшаў і сказаў на ўсю плошчу: я адвакат дармаеду. Звяртайцеся да мяне усе тыя, якія пацярпелі гэтай несправядлівасці. І таму, калі ўжо другая рэдакцыя гэтага тунеядскага дэкрэта, я ўжо знала, ведала, што да каго я звярнуся і хто мне дапаможа абараняць мае правы. І вынік быў гэтай працы ў тых умовах, цяжкіх умовах, таму што мы пайшлі з ім супраць сістэмы, але вынікі былі станоўчыя. Даже не ў тым, што мяне пазбавілі гэтай павышанай камуналкі сплочваць, а былі моманты, калі ўсё ж улада пайшла, ну на такую, як та сказаць, дала заднюю ход і ўсё увесь час адкладывала на падвышэнне гэтых тарыфаў. Я лічу, што гэта і заслуга Леаніда Судаленкі ў гэтай справе. Ну і мой маленькі такі ўзнёсак, як сімвал пратэсту проціў гэтага тунеядскага дэкрэту.
Дзякуй. І, Алена, мы крышку закранулі гэтае пытанне, але ці можна вось падрабязней, што страціла за часы зняволення грамадзянская супольнасць? Нават не толькі Гомельшчына, а грамадзянская супольнасць Беларусі і людзі Беларусі з тым, што Леанід сядзеў за кратамі такі працяглы час.
Безумоўна, за гэты працяглы час вялікая колькасць людзей не дапалучыла падтрымкі, дапамогі, кансультацыі з боку такого выдатнага спецыяліста ў галіне абароны правоў чалавека. Вы ведаеце, што ён ўжо быў узнагароджаны вялікай колькасцю прэміяў, французскай прэміяй праваабаронцаў і праваабарончай супольнасцю, як праваабаронца года быў прызнаны. Ён пісаў вялікую колькасць скаргаў у камітэт па правах чалавека, у тым ліку і для мяне асабіста, і для маіх калегаў таксама. І ён, знаходзячыся за кратамі, можа і не ведаў нават, што людзі атрымлівалі дакументы з Камітэта па правах чалавека, што іх скаргі разглядаюцца не толькі прынятыя для разгляду, але прынятыя, скажам так, станоўчыя вынікі гэтых скаргаў да тых людзей, якія падавалі гэтыя скаргі. Гэта ўсё паказвае якраз такі пра ўзровень прафесіяналізму гэтага чалавека. Безумоўна, за той час, пакуль ён знаходзіўся за кратамі, сітуацыя з правамі чалавека не паляпшалася. І я не магу сказаць, што гэта звязана толькі з тым, што Леаніда трымалі за кратамі. Але калі вялікая колькасць праваабаронцаў, якіх зараз прэсуюць, так, якіх пераследуюць, якіх выціскаюць з краіны, мусіць з'язджаць альбо сядзяць у турмах, як нашыя калегі. Гэта складае такое, от, ведаеце, зачышчанае поле ў галіне абароны правоў чалавека. Тобто і правы чалавека парушаюцца ў большай ступені, чым гэта, напэўна, магло б і не парушацца, калі ўсе праваабаронцы працавалі і былі на сваіх месцах. У тым ліку, і калі б Леанід быў на свабодзе. Таму, канешне, безумоўна, Беларусь страціла, і гэта падштурхнула Беларусь у яшчэ большую багну прававога пераследу, вот гэтых прававых праблемаў, неспрацоўкі заканадаўства і гэтак далі.
Я дадам тую, што ўлада адпомсціла Леаніду гэтым звінавачваннем яго ў 342 артыкуле часткі 1 і 2 і арганізацыя фінансавання пратэстаў за тое, што ён бараніў людзей, за тое, што ён дапамагаў абскаржваць пастановы судоў. Яго ўласць вельмі было балюча слухаць пра тое, што гэта злочын дапамагчы сям'і палітзняволенага, якога судзілі па пратэстным артыкулам, дапамагчы сям'і з дравамі. Гэта злочын сустрэць зняволеную з гомельскага ІВС, якую кінулі за краты за тое, што яна выказала сваё незадаволенне мірным шляхам у пратэстах пасля выбараў прэзідэнта ў 2020 годзе. І багата такога хлуслівага. Но самае было страшнае для мяне пачуць тое, што праваабарона ў Рэспубліцы Беларусь гэта злочын. І тыя людзі, якія дапамагаюць другім людзям, бароняць іх, яны злачынцы. Гэта было самае страшкае, што я пачула ад людзей, якія стаяць і бароняць закон, і яны считаюцца законатворцамі, і што яны маюць права вызначаць, хто злачынца, а хто не злачынца. Для мяне это было вельмі страшкае. І багата такіх выпадкаў, калі людзі у якасці сведак прыходзілі і казалі, што Леанід да нам дапамагаў, а суддзя увесь час іх падштурхоў такіх пытанням, а ён вас прымушаў абскаржваць это? Яны казалі, не, ён нам прапанаваў, мы самі пагаджаліся абскаржваць тыя пастановы судоў па адміністратыўным справам, якім нам выносілі суддзі. І я бачыла, што разгрубленасць тых жа самых і пракурораў, і суддзі ў гэтай справе, што яны бачылі, што Леанід выконаваў сваю працу з усёй адданасцю, і нікога ён ні да чого не прымушаў. Гэта было вельмі слухаць, было вельмі горка. І вельмі такой несправедлівасці было горка, да якіх становішча спраў дакацілася Беларусь. І вот гэты весь беспрэдзел, бесправе, якое акунулі людзей у Беларусі.
Так, мы крыху з Марыяй нагадалі, як праходзіў судовы працэс над Леанідам. Ну а вам дзякую за размову. Я нагадаю, што з намі былі праваабаронцы Алена Маслюкова і Марыя Тарасенка з Гомельшчыны. Мы гаварылі пра вызваленне гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленка. Дзякую вам за размову.
Дзякую вялікі, усім добрага дня.
Дзякую вам, усім добрага дня.
Твои вузны в очи.
вочы і ўвесь макіяж, ці патрэбны каму? Ніхто не трымае свае абяцанні, што тут яшчэ цямніць? Калі ў нас з табою падмана падмане, то сэнсу далей маніць. Сколько можно себе тешить, что я был тебе не перший? Кинь свой выгляд переможный и подумай, что опошни. Хочешь свою молодость, я тут больше ни при чем. Твои черные ночи спьянели насквозь, так что лепш помолчи. Оплата заната у тебе дорогая, и некто ж готовы платить. А нечто внутри у тебе догорает, и прежде тебе лететь. Сколько можно себе тешить, что я был тебе не перший? Кинь свой выгляд переможный и подумай, кто опошний.
Подея.
При микрофоне Ева Бардзеловская. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций обвестила 20 липеня лауреата у премии у галине правоў человека за 2023 год. Сярод іх і правоабарончы центр «Вясна». Чому гэтая премія важная, распавядае прадстаўнік «Вясны» Константин Стародубец.
Сапраўды вельмі надзвычай прэстыжная премія. Па-першае, таму што яна ўручаецца на ўзроўні ААН і рашэнне аб лаўрэатах прымаецца спецыяльнай камісіяй асамблеі, генеральнай асамблеі ААН. Прэмія існуе з 1968 года і вручаецца раз на 5 гадоў. Яе лаўрэатамі за гэты час былі шмат вядомых праабаронцаў, абаронцаў грамадзянскіх правоў, нобелаўскія лаўрэаты міру, такія як Нельсон Мандэла, Малала Юсафзай, Мартін Лютэр Кінг, Элеонора Рузвельт і шмат-шмат іншых вельмі выбітных праваабаронцаў з усяго свету. Таксама варта згадаць, што лаўрэатамі гэтай прэміі ў мінулым былі такія паважаныя аўтарытэтныя праваабарончыя арганізацыі, як Frontline Defenders, Human Rights Watch і Amnesty International. Гэта таксама паказвае пра тое, наколькі аўтарытэтнай з'яўляецца гэтая прэмія.
Што зменіцца для праваабарончага цэнтра «Вясна» можа быць з атрыманнем гэтай прэміі?
Цяжка прадбачыць. Мы спадзяемся, што гэта павялічыць бачнасць і павялічыць гучнасць нашых галасоў на міжнароднай арэне. Гэта асабліва важна цяпер, калі нашы калегі знаходзяцца ў зняволенні і тэма Беларусі і зняволеных у Беларусі часам не атрымлівае дастатковай увагі менавіта ў замежных медыях. Для нас вельмі важна, што гэтая перамога была падтрыманая нашымі калегамі з праабарончых арганізацый, з якімі мы даўно супрацоўнічаем. Гэта Нарвежскі хельсінскі камітэт, Міжнародная федэрацыя за правы чалавека і Беларускі хельсінскі камітэт, якія нашы старыя сябры і партнёры. Таксама варта згадаць, што намінавала вясну на гэтую прэмію фундацыя Right Livelihood. Гэта сусветна вядомая арганізацыя, якая уручыла ў 2020 годзе Алесю Бляцкаму вясне прэмію. І гэта была апошняя прэмія, якую Алесь атрымліваў уласнаручна.
Сёлета прэмію ААН у галіне правоў чалавека 2023, апроч праваабарончага цэнтра «Вясна», атрымалі прадстаўнікі Уругваю, Іарданіі і Конга. А цырымонія яе ўручэння адбудзецца ў Нью-Йорку 10 снежня, у дзень правоў чалавека.
Не шепчы мне на вуха сваю псевданавуку, не шепчы. Забытым завуку нас з тобою зовут старший пшин. Два короткие тени, не весны лету тени зимы. Як молкливое ето, только помни, что это не мы. Шукай меня, хукай меня, я кличу солнце, паре снег. Реки все выходят с берегов. Найди меня, сгуби меня наяве, або только в сне. Хавай меня в тепло своих снегов. Як дыхаць, дыхаць, як жыць. Хто да жыць не саб'ецца, толькі слухай, як сэрца дрыжыць. Невядомае гора вздымаецца з горных вышынь. І да самых аблокаў ахінае аблога душы. Шукай мяне, хукай мяне. Солнце падает снег, и реки все выходят с берегов. Найди меня, сгуби меня наяве, альбо только в сне. Хавай меня в тепло своих снегов.
З вами Ева Бардзялоўская. Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі Комунікат.орг заблакавалі ў Беларусі. Пры спробе зайсці з Беларусі на старонцы з'яўляецца надпіс пра тое, што доступ абмежаваны, цытата, на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі РБ у адпаведнасці з законам аб СМІ. І гэтую сітуацыю беларускаму радыё «Рацыя» пракаментаваў стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Комунікат Яраслаў Іванюк.
Каментар.
Я крыху ў ступары пра тое, трэба пытаць міністэрства інфармацыі, дэзінфармацыі, прапаганды, не ведаю, як яно павінна называцца, Рэспублікі Беларусь, рэжымную ўстанову, якая заблакавала сайт Камунікат.орг, беларускай інтэрнэт-бібліятэкі, на якім сабрана больш за 50 тысяч беларускіх публікацыяў. Чаму яны гэта вырашылі заблакаваць, не ведаю. Мне здаецца, што нагул гэта цяпер, як ніхто ўжо не пытае, чаму ў Беларусі судзяць людзей, чаму ў Беларусі людзі сядзяць у турмах, заблакавалі, там што некаторыя таксама саркастычна гавораць, што вось дацанілі вашу дзейнасць. Ну нехай будзе так, дацанілі нашу дзейнасць. Нашу дзейнасць, якая накіраваная для людзей, для тых, якія цікавяцца беларускай культурай, беларускай літаратурай, якія хочуць чытаць. Ведаю, што ёсць шмат такіх людзей, якія хочуць чытаць, і паколькі сайт быў зроблены для людзей, для тых, якія цікавяцца беларушчынай. Таму думаю, што і цяпер беларусы знойдуць магчымасць пакарыстацца рэсурсамі беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.
І гэта добра, што вы не збіраецеся спыняць сваю дзейнасць. Які ёсць шляхі абыходу гэтага блакавання? VPN, так, напэўна, які ще іншыя варыянты?
Напэўна, не будзем спыняць нашай дзейнасці. Нашую дзейнасць мы вядзем ад 2000 году, якраз 23 гады ўжо напаўняе беларускую інтэрнэт-бібліятэку камунікат.орг з местам. Ставім у сваёй дзейнасці два прынцыпы. Па-першае, сабраць у адным месцы ўсё, што па-беларуску, а таксама тое, што на іншых мовах пра Беларусь. А другі прынцып, гэта каб усе нашы рэсурсы былі бясплатнымі, каб можна імі было пакарыстацца бясплатна, бескаштоўна. І таму таксама нейкі час таму у мінулым годзе мы пачалі запісваць аўдыёбукі з беларускай літаратурай, якія таксама бясплатна даступныя ў нас на сайце. Аўдыёбукі даступныя на сайце, але паколькі сайт з Беларусі заблакаваны, таму заахвочваю карыстацца гэтымі аўдыёбукамі на нашым YouTube канале, таксама на SoundCloud канале Камуніката, можна нас таксама там знайсці. Мы таксама знаходзімся на іншых платформах, на якіх размешчаныя аўдыёбукі з літаратурай на розных мовах, у тым ліку і на Google, і на Spotify, і на Apple. Ёсць некалькі плацовак у нашых сацыяльных сетках, можаце знайсці інфармацыю, дзе гэтыя аўдыёбукі можна яшчэ знайсці, але найбольш хіба зручна менавіта праз YouTube канал Камуніката. Гэтыя аўдыёбукі будуць з'яўляцца таксама ў далейшым і на нашым сайце. Мы пачалі у гэтым годзе публікаваць сярод іншых аўдыёбукаў з беларускай літаратурай таксама кнігі Святланы Алексіевіч у перакладзе на беларускую мову розных беларускіх пісьменнікаў, розных беларускіх перакладчыкаў. Пачалі ад кнігі ў перакладзе Валенціна Акудовіча «У вайне не жаночы твар». Гэта кніга ўжо набыла некалькі тысячаў праглядаў на нашым YouTube-канале, таксама спампоўваецца з іншых нашых плацовак. Будзем публікаваць чарговы кнігі Святланы Алексіевіч у фармаце аўдіо, у начытцы ў выкананні купалаўцаў, беларускіх актораў, якія былі прымушаны па палітычных прычынах пакінуць Беларусь і з'ехаць у эміграцію. І тут яны працуюць, не спынілі сваёй працы і працуюць між іншым над начыткай беларускай літаратуры. І калі вы пыталі пра меркаваныя прычыны заблакавання нашага сайту, то вось магчыма гэта аўдіобук Святланы Алексіевіч, якая рэжымам не прызнаецца як лаўрэатка Нобелеўскай прэміі, якая была прымушаная пакінуць Беларусь, эміграваць, зараз знаходзіцца па-за межамі Рэспублікі Беларусь. Магчыма таму, што пасля смерці Алеся Пушкіна мы ў нашым раздзеле з навінамі, у раздзеле «Што новага», рабілі рэпосты шмат якіх інфармацыяў пра меркаваныя прычыны смерці гэтага беларускага мастака, які 11 ліпеня памёр у гарадзенскай турме. Прычым былі гэта рэпосты з розных беларускіх сайтаў, якія ўжо тады былі заблакаваныя ў Рэспубліцы Беларусь. Магчыма, гэтая прычына. Мы гэтую інфармацыю распаўсюджвалі ў нашых сацыяльных сетках. Магчыма, нашая выдавецкая дзейнасць, як фонд Камунікат.орг, якую мы распачалі ў яшчэ ў 2021 годзе, разгарнулі ў 2022, працягваем надалей выдаваць беларускія кнігі па-за межамі Беларусі. Магчыма, гэта тое, што магло не спадабацца рэжымным прапагандыстам, мне сапраўды вельмі цяжка меркаваць.
Азначым, што з VPN і за мяжой сайт беларускай онлайн-бібліятэкі Камунікат.орг адчыняецца. І на Камунікат.орг, апроч іншага, утрымліваецца і поўны зборнік беларускай турэмнай літаратуры, серыі, якую выдаваў праваабарончы цэнтр «Вясна».
Разведусь с тобою два боки. Просто онемели, ти все это час и день такие. Больше и больше на плечи, этой тиску сотни атмосфер. Наши ясные встречи стали недоречные теперь. Калю сердце твоим за столом сотяпло. Поднимися со мной на крыло. Я буду побач, что на своих так напер отвяло. Поднимися со мной на крыло. Я буду побач. Мегаполис поглинает нас и больше и больше. И не бы постоли, я иду по кругу за тобой. Где какие слова, я знайду все тебе сказать. Я так выпадково. Не бы только год тому назад. Калю сердце твоим за столом тепло. Поднимися со мной на крыло. Я буду побач, что на своих так напер отвяло. Поднимися со мной на крыло. Там одна, и у тенью полночь ты не вынос на коле. С тобой нехто побач, сколько еще не сказали. Один одному можно поспеем сказать. Калю сердце твоим за столом за тепло. Поднимися со мной на крыло. Я буду побач, что на своих.
Особа.
Вітаю, з вами Єва Бардзіловская. І сёння у нас будзе незвычайная гісторыя пра тое, як пражыць амаль 2 гады без пашпарту, які взялі ў палон сілавікі, і, нягледзячы на такую акалічнасць, наведаць 4 краіны. Гэта ўсё здарылася з прадстаўніцай валанцёрскай службы вясны і моладзевага савета рада Любоў Юланінай. Яна побач са мной. Люба, вітаю.
Вітаю, привіт.
І ўсё здарылася, ўсё пачынаецца 14 ліпеня 2021 года, калі быў здзейснены сілавікамі Беларусі напад на грамадзянскую супольнасць, у тым ліку на праваабарончы цэнтр «Вясна». З тых часоў ўжо 5 калег, таму што спачатку было 7, 2 з іх ўжо выйшлі, і 5 калег нашы знаходзяцца за кратамі. сярод іх і старшыня, і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. Ну, вось з гэтага і пачынаецца асабістая гісторыя Любы. А менавіта як для цябе пачынаецца любы ранак 14 ліпеня 21 года? І ў колькі ён пачаўся?
Для мяне ён пачаўся, канешне, не так рана, як для маіх калег. Гэта было каля 7-8 раніцы. Мяне разбудзіла суседка па кватэры. Яна збіралася на працу, а я ўзяла тэлефон, і там ўжо, канешне, былі навіны пра ператрусы, мабыць, нават ўжо пра допыты Алесі Брэскага, Валенціна Стэфановича, Лазі Лапковіча і іншых прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый Беларусі. Я даволі моцна ўжо хвалявалася, таму што не разумела, што адбываецца, але былі такія дрэнныя адчуванні. Вось. Мы спісаліся з маімі каляжанкамі, і потым адна з іх падала соцсігнал. І я тады зразумела, што гэта ўжо не дзесьці далёка, што гэтыя ператрусы, яны вельмі блізка, і, магчыма, я наступная, так агулам і здарылася. Мая суседка выйшла з кватэры на працу і праз некалькі хвілін адправіла соцсігнал. Насамрэч, гэта было вельмі страшна. Я выйшла з комнаты, калі яна ўжо сышла, і толькі яе тапачкі стаялі каля дзвярэй. А я хацела папрасіць яе нікуды не сыходзіць, таму што мне супер трывожна. Ну, я хацела, каб яна была дома са мной. Але не, яна выйшла, і яе сустрэлі прадстаўнікі ДФР, якія падумалі, што яна гэта я. Вось. К моманту, калі я навернулася з прадстаўнікамі ДФР у кватэру на ператрус, я ўжо схавалася. Не ў кватэры. Вось, мне супер пашэнціла, я сабралася прыкладна за 30 секунд з моманту, калі я ляжала ў супердушнай менскай кватэры і спала, да моманту, што я ўжо не ў кватэры, у тапачках, шортах, нейкай зусім цішоцы, якая мне супер не падабалася, а я яе правяла 2 дні потым з тэхнікай і блакнотікам. З грашыма, але без пашпарта.
Таму што ты яго не паспела ўзяць з сабою.
Шыра, я потым вельмі моцна сябе вінаваціла за тое, што я яго не ўзяла, але я проста пра яго не ўзгадала. Я супер сябе вінаваціла, пакуль адна мая сяброўка мне не сказала забіць, таму што я ратавала тэхніку і інфармацыю і не збіралася з'їжджаць. І тады я зразумела рэальна. Ну, типу, выходзячы з кватэры, я не думала, што хутка з'еду з Беларусі. Вось, я проста не думала, што мне спатрэбіцца. І шыра, гэта проста акалічнасць. Так просто здарылася, звычайна ён ляжаў на бачны месцы, а тут ён ляжаў у маёй торбачцы. Я пра яго не згадала, таму што ён не патрапіў мне на вочы.
І так атрымалася, што ты, дзякуючы моманту Богу ці каму тут аддзячыць шанцаванню, ты змагла збегчы з кватэры, а потым сілавікі ДФР зайшлі ў кватэру, правялі ператрус і забралі твой пашпарт. Вось так пачынаецца гісторыя без пашпарту. І потым ты выехала з краіны. А што за гісторыя з сабакам?
Я вельмі любіла распавядаць гісторыю пра сабаку. Справа ў тым, што я схавалася даволі недалёка сваёй кватэры, я чула, што мой сабака там хаўкае. Справа ў тым, што я у красавіку ці траўні ўзяла шчанюка, і гэта была дзяўчынка, яе зовуць Роксі, яе сіндром страха адзіноцтва, яна не можа заставацца адна, нават на 10 секунд яна пачынае вельмі моцна гаўкаць, есці дзверы і гэтак далей, ну, калі яна была шчанюком. Справа тым, што я схавалася недалёка ад кватэры, я чула, як яна гаўкае, я вельмі баялася за яе. Ну, не ведаю, мяне, бабыць, людзі, якія любяць сабак, будуць караць, але да, я яе пакінула там, я проста ўзяла ўсё, каб схавацца. Ну, я проста ўзяла дакументы і тэхніку, каб схавацца. Вось, я не магла ўзяць з сабой сабаку. У той момант яна вялікі шчанюк, типу, ўжо была па калена. Вось, і я чула, як вельмі гучна яна гаўкае, а потым яна замаўчала. І я такая, ці яна памёрла, ці ў мяне ператрусы кватэры, таму што яна, ну, маўчыць, гэта азначае, што з ёй хтось ёсць, яна не рычыць, гэта значыць, што, напэўна, хтось, хто знаёмы, так я падумала, што мая суседка вернулася ў кватэру, а ўсе гэтыя гукі з лесвіцы і гэтак далей, з дому, там вось, з пад'езда, не было однозначно гэта перад Руссяней. Я так і памятаю, што я ў чаціке пісалі, типу, сабака замучала, напэўна, у кватэру зайшлі з ператрусам. Вось. І такім чынам я ведала, што ператрус яшчэ ідзе, і даволі хутка сышла з таго месца, дзе хавалася, таму што разумела, што ўсе ў кватэры. Але сапраўды я не ведаю, каму дзякаваць. Гэта проста везенне, што атрымалася сысці, што ніхто не падкараўліў караваля дома і гэтак далей. Магчыма, трэба было чакаць, пакуль яны зусім сыдуць, і сабака зноў пачне лаяць, але мне супер моцна хацелася збегчы як мага хутчэй.
І ты збегла ва ўкраіну, там жыла без пашпарту, і, дарэчы, як гэта выглядае, жыццё без пашпарту, і які ў цябе статус? Табе даецца даведка, як цябе ўспрынялі ўкраінскія ўлады і, мабыць, спецслужбы?
Я, напэўна, толькі дам, што тое, што ў мяне няма пашпарту, я зразумела ўвечары. Я вельмі спадзявалася, што ён проста ляжыць у кватэры, хтосьці з сяброў зойдзе ў кватэру і верне мне яго, але калі там перавернулі ўсе рэчы і зрабілі гэта з большым разбросам рэчы, у чым ДФР, вы бачылі б мою кватэру пасля ператруса, які зладзілі мае сябры. Вось, мы ўжо зразумелі, што пашпарта няма, і як гэта было ва ўкраіне. Жыццё без пашпарту насамрэч першыя пару месяцаў успрымалася як адзін вялікі жарт. Я звернулася ў міграцыйную службу, яны далі мне паперку, літаральна паперку аранжавага такога колеру, пра тое, што я шукаю абароны ва ўкраіне. І гэта паперка стала маім такім дакументам, які ідэнтыфікуе мае асобу. Калі шыра, першыя месяцы было страшна, таму што пашпарт могуць запытацца дзе заўгодна. Былі выпадкі, калі пыталіся пашпарт нават, калі ты сядаеш у поезд у Укрзалізніцы. І я ніколі не ведала, ці хопіць мне гэтай паперкі, каб мне ночу не высадзілі дзесьці. Але на гэтай паперкі хапала. Зразумела, што я не магла адкрыць банкаўскія карткі на гэтую паперку, нічога такого, таму жыццё ва ўкраіне было складанае. Мне ўвесь час даводзілася проста выкручвацца і прыдумваць, як жыць там без банкаўскай карткі, ці як набыць сім-карту. Але насамрэч сім-карты ва ўкраіне можна было набыць без пашпарту, і перад вайной з'явілася навіна, што ўсе сім-карты будуць пераводзіцца на пашпарт, і такая, і як я тут буду жыць далей? Вось, таму насамрэч ва ўкраіне адчуванне, што ты крыху ніхто, што ў цябе вельмі шаткае становішча, ты не зусім разумееш, што з табой здарыцца, і ў які момант будуць праблемы. Заўсёды з гэтай паперкай я застрявала паўсюль крыху даўжэй, чым іншыя людзі. Ну, тыпу, дзе трэба было паказваць паперку, якая ідэнтыфікуе асобу, я заўсёды стаяла даўжэй, чым іншыя людзі, таму што ўсё такі, а шо гэта, а бу-бу-бу. Вось.
Ну, вось ты ўзгадала вайну, і ты таксама сустрэла 24 лютага 22 года ва Ўкраіне, калі пачалася паўнамаштабная агрэсія, і ты таксама стала бежанкай, ну, то бок ты збягала з Украіны, з'язджала ў хуткім такім парадку, і на мяжы Украіны з Польшай у цябе таксама ўзніклі, да цябе таксама ўзніклі пытанні, дзе пашпарт, так, і як гэта было?
Я выехала з Украіны на другі дзень, як пачалася вайна. Я не ведала, ці змагу выехаць, таму што ніхто не разумеў, што адбываецца на мяжы. Мы яшчэ два дні стаялі з іншымі людзьмі, якія намагаліся выехаць у Польшу. Вось. І насамрэч украінскі бок прапусціў мяне вельмі хутка. Гэта выглядала літаральна як глядзець на бумажку, хмурыць брывіткі, махаюць рукой і ківаюць галавой у бок дзвярэй, тыпу, праходь. Таму украінскі бок я выйшла зусім без праблем. На польскі памежным праходзе, на жаль, гэтай паперкі не хапіла. Да, да таго моманту ў мяне не з'явілася ніякіх іншых дакументаў, у мяне не было, ну, у мяне былі сабой іншыя паперкі. Копія пашпарту, копія пасведчання аб нараджэнні. Таксама ў мяне раней быў студак, вось, але украінская міграцыйная служба забрала яго як адзін арыгінал дакумента, што ў мяне быў вось на абмен на гэтую паперку пра пошук абароны. Карцей, на польскім памежным пункце пачаліся прыколы, вось, і ім не хапіла маіх паперак. Мяне адвялі, як сябры мае называлі тое месца, адстойнік. Вось. Я была там адзінай, ну, беларускай зразумела, ну, і нікога, каго я ведала, са мной не было. Я ішла разам з знаёмымі, яны іх усіх прапусцілі без праблем. А я апынулася ў такім памяшканні, падаецца, гэта быў мабыць, нейкі паліцэйскі дэпартамент ці нешта такое. Я была разам з іншымі людзьмі афрыканскага і паўднёва-амерыканскага паходжання. Яшчэ з нейкай дзяўчынкай аўстралійкай, якую таксама чамусьці не прапусцілі. Вось. Польскія памежнікі не вельмі размаўлялі па-ангельску. Я зусім увогуле не разумела, што адбываецца. Я разумела, што ім трэба чэкнуць і норма, ну, ці сапраўдны я там чалавек, але ніхто са мной не размаўляў. Ніхто не казаў, што адбываецца, ніхто не тлумачыў, што зараз будзе. Вось, я так правяла ноч. У мяне забралі раздрукаваную апошнюю старонку пашпарта, якую я ўзяла з сабой. Вось. І я так да раніцы сідзела сярод іншых людзей і намагалася спаць. У мяне з сабой быў такі, ведаеце, ружовы плед з юзка, які яна была ў Кіеве перад Новым годам. Вось, мы ім укрываліся і пакуль стаялі, чакалі пераходы на мяжы. У нейкі момант на гэтым пагранічным пункце я падышла да супрацоўніка, каб даведацца, ну, мабыць, нешта ён ужо можа мне сказаць. І тут я, размаўляючы з ім, азіраюся і гляджу, як нейкі мужчына стаіць проста ў нечым ружовым. Я такая, як дзіўна, вельмі падобна на мой плед. Гляджу пільней, а гэта і ёсць мой плед, які ён дастаў з торбачкі, якая стаяла на маёй валізцы. Да, я переходзіла між звалістай. Вось. Я просто кажу паліцейскому, типу, wait a sec, іду до гэтага мужчыну і пачынаю здымаць з яго плед, увогуле не разумеючы, што адбываецца. Вось, мне было супер крыўдна, тому што, ну, я разумею, што іншыя культуры, іншыя межы. Я просто потым давезла гэты плед уже до Польшы, до горада, у якім я спынілася першым. Не разумела, што рабіць, пакуль моя психолог не сказала мне, так просто дай яго хімчыстку. Я такая, ой. Реально, вось. Крыцей, гэты плед нейкі сімбаль увогуле гэтага перхода мяжы. А ў Польшу раніцай мяне адпусцілі. Я ведаю, што мае сябры і калегі намагаліся дагрукацца да гэтых польскіх памежнікаў. Вось, што я ведала, што я была не адна. Таму мяне адпусцілі. У мяне нават было нейкае адчуванне, што са мной неяк па-каралёўскі так абыходзіцца. Тыпу, я адна сядзела ў пакойчыку, вось мне паперку далі падпісаць. Хочэй за ўсё, ім не хапала украінскага майго пасведчання, якое я змагла даць ім толькі раніцай, таму што ніхто са мной не размаўляў, ніхто не браў мне ніякія паперкі. Я разумела, што ім не хапае яе, але проста я карауліла каля дзвярэй, ўжо непасрэдна, вось, ведаеце, гэтых людзей не паліцыя, а памежнікаў. Mm-hmm. Калі хоць нехта, тыпу, не адмахнецца ад мяне рукой, а пачуе, што я скажу. Вось, таму насамрэч, гэта быў апошні момант, калі я не адчувала сябе чалавекам без пашпарту. Апошні момант, калі тое, што мяне не было пашпарту, зрабіла мне балюча, зрабіла мне складаней. У Польшы просто ўжо накатывала, я не змагла заселіцца ў гатэль, таму што ў мяне не было пашпарту. Мне прыйшоў заселяць ў гатэль валанцёр. У той момант я ўжо вельмі сумілася, я памятаю, што калі мне адмовіліся ў рэгістрацыю гатэлі, я ўжо просто сядзела і плакала, чакаючы, калі прыйдзе вось валанцёр, якога мне знайшлі і дапаможа. Потым гэта ўсё стала пакрысе забывацца, таму што ў Літве зусім іншая сітуацыя. У Літве я падавалася на ВНЖ, якое мне выдалі, нават без пашпарту, праз тое, што я выехала з Украіны пасля пачатку вайны, а потым на гэтай ВНЖ я атрымала пашпарт замежнай грамадзянкі, з якой я ўжо ездзіла ў іншыя краіны, у Польшу я пачала ездзіць і ў Латвію. Таму насамрэч без пашпарта Беларусі я наведала яшчэ больш краін, чым 4, але у Літве ўсё змянілася, я ў нейкі момант ужо і забылася, што ў мяне няма пашпарту. Гэта ўжо не было для мяне дзіўным. Мне і банкаўскія карткі, і рахункі адкрылі, і неяк спыніліся праблемы. Але было вельмі страшна, калі пасля вайны я пераязджала з Польшы ў Літву. Я разумею Еўрапейскі Саюз і гэтак далей, але я па мапе сшыла, што мы перасякаем мяжу, каб, ну, не было ніякіх памежнікаў, які будуць правяраць дакументы. Мне просто ўжо не хацелася, щоб ніхто не глядзеў на мае паперкі і намагаўся зразумець, хто я.
Ці былі ў цябе пытанні з ідэнтычнасцю, калі ў цябе не было пашпарту?
Я б сказала, што не. У мяне не было праблем з ідэнтычнасцю. Я заўсёды адчувала і адчуваю сябе беларускай. Я яшчэ і габрэйка, таму беларускай габрэйкай ці габрэйскай беларускай. Вось. Я Усё гэта даволі хутка перавозіла ў жарты. Са мной жартавалі, што ніякага пашпарту не мець, ну, тыпу, у прынцыпе, як і мець беларускі, то бок правы і свабоды плюс-мінус. Вось. Таму шыра я адчувала сябе нікем, толькі вось такі вельмі фармальны момант, як пераходы мяжы ці банкаўскія аперацыі. І гэта было складана толькі ў той момант, калі накатывала. А так, гэта было весела.
А як ты справлялася, калі накатывала?
Я плакала. Я плакала, вось я хачу гэта пакінуць. Я сустракалася з псіхолагам, гэта велізарна дапамога і падтрымка, але насамрэч я проста сумавала. Ну, у такі момант, калі накатывала, я проста разумела, што я зараз адсумую там гадзіну ці дзень ці два, і потым я вернуся ў свой стан на жартавання на тым, што я без пашпарту тут пераходжу мяжы, хто яшчэ так можа.
Цяпер праз 2 гады твой пашпарт з табой, сілавікі яго аддалі, і...
У мне ёсць пашпарт Беларусі, уху! У той момант, калі ўсе стукнуліся з праблемай адсутнасці старонак пад візы, ці з тым, што тэрмін дзейнасці іх пашпарту скончыўся, і я тут раптам з беларускім пашпартам уже нават павандравала, ўсё нармальна. Я яго пераглядзела, напэўна, разоў 10. Пералічыла ўсе старонкі, потым пералічыла яшчэ раз, потым у аэрапорце чакала, што мне скажуць, што ён не дзейнічае. Вось. Насамрэч, я думаю, што прайшло зашмат часу. Ён у мяне ёсць, і я не магу сказаць, што гэта неяк змяніла маё жыццё, таму што я прыстасавалася жыць без яго. Жыць за ім лягчэй. Таму ёсць і ёсць. Я хацела сказаць, што вельмі смешна, у мяне ў беларускім пашпарце была віза, па якой я планавала ў жніўні 21 года паездзіць, пасустракацца сябрамі, там, мабыць, крыця не ведаю, што там моладзь робіць у Еўропе, парабіць, вось. І я насамрэч, я заўсёды шукаю плюсы ў тым, што адбываецца, і ў той момант я падумала, што калі б у мяне не забралі пашпарт, я бы адразу з'ехала ў Еўропу і ніколі б не даведалася пра столькі украінскіх актывістаў, праваабарончых арганізацый, з якім я пазнаёмілася, пра іх рух, пра іх нейкія ініцыятывы, пра Азон, які зараз маніторыць, напрыклад, розныя мітынгі і суды нават падчас вайны. Карацей, гэтыя паўгады ва Украіне былі вельмі важны для мяне, і яны б не здарыліся без пашпарту.
Усё ж, вяртаючыся да таго дня 14 ліпеня 2021 года, той дзень, калі ў цябе знік пашпарт праз ДФР, як ты думаеш, чаму да цябе прыйшлі ДФРаўцы?
Дзякуй Богу, я не даведалася, што яны хацелі ў мяне запытацца, вось, але... Насамрэч, я даволі даўно актыўная ў беларускім грамадскім сектары, валанцёрыла ў шмат такіх арганізацыях, у тым ліку ў вясне, пачынаючы з траўня 20 года, незадоўга да выбараў. Вось, і калі здарыўся жнівень 20-га, я працягвала быць актыўнай, таму што не разумела, як можна інакш. Вось, таму я думаю, што гэта было праз маю датычнасць да праваабарончай дзейнасці, да актывісткай дзейнасці ў Беларусі. Вось. Тут я працягваю працаваць па праваабарончай арганізацыі, і шыра для мяне было вельмі важным, што калі я з'ехала, я адчувала, што я не шкадую, што займалася і займаюся тым, што ёсць. Вось, гэта было вельмі важна зафіксаваць, таму што каштоўнасці правоў чалавека і недыскрымінацыі, ненасілія, гэта частка мяне. Таму раз за гэта трэба было пазбавіцца пашпарту, гэта не самы худшы варыянт. Гэта, як мінімум, не мая свабода.
Дзякуй вялікі, Люба, за гэтую шчырую размову. Я нагадаю, што мы размаўлялі з Любоўю Ланінай, прадстаўніцай валанцёрскай службы вясны і моладзевага савета Рада. Дзякуй, Люба.
Дзякуй вялікі вам.
А з вамі была Ева Бардзілоўская. І на гэтым я з вамі развітваюся. Сустрэмся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights for all. Высокі
ропост жмогаў стайсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
Усе права чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Кожны павінен упасці, павінен упасці, упасці ў каханне. Самае простае шчасце, звычайнае шчасце, цябе не падмане. Кожны павінен паверыць, павінен паверыць, як гуку імёнаў. Тое, што бачылі шэрым, і звалі мы шэрым, фарбуем чырвоным. далеч, аж холод по теле. Мы выбирали детали, бо только детали становятся целым. Хутка меняется стужка на вока винила. Ты подарила мне птушку, Тиможеня птушку, и потом забыла. Скетчам нескончаным, чистой белизною, выкажи ночью свое, широе люблю. Полная надежда, с древа на землю, я бегу по тебе. Дыхаю на полные груди, на полные груди, и зараз хворею. Дыхаю и марю от судя, а зараз марудить и пише хорей. Самое простое счастье, звычайное счастье, от ранку до ночи. Кожный повинен упасти, но хоть бы однойчи. Кожный повинен упасти, упасть у кохання. 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 Кожный повинен упасти, ширяє люблю.